Në fillim programit të 16 shtatorit argumentet kryesore.
Drejtori i sallës së shtypit të Vatikanit paraqet programin e vizitës së papës në Gjermani nga 22 deri më 25 shtator.
Mbledhja e Komisionit Evropian Drejtësi e Paqe në Tiranë.
Regjistrimi i popullsisë në Shqipëri fillon më 1 tetor në mikrofonin ton zëdhënësi i konferencës së peshqënore të vendit.
Në takimin e Don Mikel Trabulluzit në Kosovë flitet për papën e lum John Paul II.
Sot kalendari kishtar përkujton Shën Çiprianin i peshkëve martir e lajme të tjera.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit nga redaksia Gjuhës Shqipe, në mikrofon Claudia Bumçi e Katerina Nushi.
Nga aktiviteti i papës dhe i Vatikanit.
Drejtori i sallës së shtypit të Vatikanit, at Federico Lombardi, u paraqiti sot gazetarve programin e udhëtimit të ardhshëm apostolik të Benediktit të 16 në Gjermani nga data 22 deri më 25 shtator. Është vizita e tretë e papës në atë dheun e vet, pas asaj të gushtit 2005 për ditën botërore të rinisë në Köln dhe pas asaj të shtatorit 2006 në Bavari.
Ky udhëtimi 21 ndërkombëtar i Benedikti 16 do ta çojë papën në tre qytete, në Berlin, në Erfurt dhe në Freiburg. Ndër qasët më të rëndësishme është padyshim ai fjalimit atë të shenjtë para Parlamentit Federal në sërinë e Bundestagut gjerman, takimet me përfaqësuesit e kishës luterane, kishës ortodokse, të hebrejve dhe të muslimanëve. Motoja që Papa ka zgjedhur për këtë vizitë apostolike është një frazë nga homilia e mbajtur në shitrorin austriake të Maria Celit 4 vjet më parë: ku është Zoti, aty është e ardhmja. Atë Lombardi theksoj se motoja dëshiron të nënvizoj primatin e hyjit e mbështetjen që ai jep njerëzimit në përballimin e problemeve të botës.
Questo credo che sia una chiave di lettura piuttosto importante.
Mendoj se ky është një çelës i rëndësishëm për interpretimin e këtij udhëtimi, që është shumë i pasur e shumë intensiv. Është një udhëtim që parashikon 17-18 fjalime, prandaj nëse nuk gabohem, pas vizitës në tokën shenjte, është ai me më shumë fjalime ndër udhëtimet që ka bërë deri tani Benedikti 16.
Drejtori i sallës së shtypit paraqiti detajet e këtyre 4 ditëve të Gjermanisë, duke filluar me takimin e papës me presidentin federal Christian Wulff e me kancelaren Angela Merkel. Atë Lombardi u përgjigje dhe polemikave të ditëve të fundit me natyrën e vizitës së atit shenjtë në parlament nga ana e disa politikanëve gjerman që nuk do të jenë pranishëm gjatë fjalimit Benediktit 16, duke vënë dukje se papa është ftuar zyrtarisht nga vetë kryeparlamentari.
È il presidente del Bundestag che ha invitato il Santo Padre ad
Është kryetari i Bundestagut që e ka ftuar atin e shenjtë të flas. Duke qenë i ftuar, papa shkon e mban atje fjalimin e vet, natyrisht për ata që duan ta dëgjojnë e që janë të interesuar ta dëgjojnë fjalimin me respekt.
Në Erfurt, kryeqyteti i Turingjisë, karakteri i vizitës do të jetë ekumenik. Papa do të takohet me përfaqësuesit e tjerë të krishterë e do të marrë pjesë në një kremtim ekumenik me rreth 300 vet, gjatë cilit do të lexohet një psalm nga Bibla e përkthyer nga Luteri. Pasdite, vizita në shitrorin Marianë të Ecclesbachut, vendi përsekutimeve kundër krishterëve në kohën e komunizmit.
Etapa e fundit e udhëtimit, dioqeza e Freiburgut në një zonë të Gjermanisë ku katolicizmi ka rënjet e thella. Ktu Benedikti 16 do të bisedojë me ish-kancelarin gjerman Helmut Kohl, njërin nga protagonistët kryesor të ribashkimit gjerman. Veçanërisht domethënës edhe takimi me përfaqësuesit e Komitetit Qendror të Katolikëve Gjerman, e cili është shprehje e traditës së gjatë të impenjimit të laikëve në kishë. Në përfundim, brëmësorja e lutjes së papës me të rinjtë e ardhur nga të gjitha dioqezat e Gjermanisë.